guys, selamat datang di podcast pertama kita. Ada gue Albert dan teman gue.
Janitra, bisa juga dipanggil Tantra.
Di podcast yang bernama Bingung Podcast.
Bicara tak berujung.
Di sini kita bakal membahas berbagai topik, dari yang penting sampai nggak penting, beberapa masalah yang mungkin dekat dengan Indonesia.
Khususnya masalah-masalah orang Indonesia gitu kan.
Oke, benar banget. Oke, terakhir ini kita bakal membahas apa nih?
Kita bakal bahas yang berbau-bau dengan politik.
Berbau dengan politik. Kalau gitu episode pertama kita ini judulnya apa nih, Kak?
Politik kok baper?
Politik kok baper.
Ada apa ini kan?
Menarik nih pasti kalau kita ngomongin politik, apalagi drama politik di Indonesia bisa dibilang lebih seru dari drama FTV-nya sih.
Iya, dan emang tahun ini dramanya tuh cukup menarik ya, cukup lucu juga bisa dibilang ya.
Ya, panas banget lah pokoknya, Tra, ya. Jadi mungkin kita langsung terjun ke topik utama. Mungkin topik utama kita di pemilu 2019. Bisa dibilang pemilu ini dibagi menjadi tiga masa ya, Tra, ya.
Iya, betul sekali.
Yang pertama masa kampanye, yaitu habis itu masa setelah pemilu, dan yang terakhir adalah masa setelah pemenang diumumkan. Setiap masa ini punya momen-momen menariknya tersendiri yang bikin pemilu tahun ini menjadi drama yang nggak bisa dilupakan.
Iya.
Nah, kalau dari masa kampanye, apa sih yang paling stand out dan apa yang paling melonjol, yang paling bikin lu, wah ini kacau atau wah ini seru gitu?
Nah, menurut gue tuh pas masa kampanye itu ya, menurut gue mereka tuh pada agak jelas sih ngomongin apa selama masa kampanye itu ya.
Mereka dalam artian para kandidat.
Iya, betul sekali. Jadi menurut gue yang di play dalam politik atau kampanye pada tahun ini tuh lebih pada dipermainkan di politik identitas.
Politik identitas. Coba bisa lo jelaskan sedikit, Ra, apa sih politik identitas tersebut?
Jadi politik identitas tuh adalah sebuah alat politik gitu. Jadi suatu kelompok etnis, suku atau budaya atau agama itu ditekanin itu ke di pokoknya diidentitaskan ke pasangan lawannya. Jadi dibikin kayak mereka tuh kubu ini. Jadi lu jangan dukung ini kayak gitu loh. Jadi diimagekan seperti itu.
Dibikin sebuah label gitu ibaratnya.
Iya.
Kalau yang lu lihat dari ada beberapa contoh yang bisa lu ambil enggak sih dari beberapa kasus?
Kalau dari beberapa kasus ya. Kita misalnya ada satu pihak menuduh ini, kalau misalnya kita pilih ini, dia tuh PKI atau apa.
Oh, yang model-model gitu tuh salah satu contoh politik identitas.
Iya, dan yang dari sini, kalau misalnya pilih ini, dia tuh khilafah atau apalah itu.
Oh, iya. Tapi emang dari perdebatan aja, masa mereka saling berargumen, para kandidat saling berargumen, emang udah cukup seru, tapi bisa dibilang cukup serunya bukan dalam arti positif. Setuju nggak?
Iya, setuju banget gue. Serunya tuh karena baper mereka itu.
Nah, betul banget. Setiap kandidat rasanya baper dan bawa hal emosional yang di luar dari politik.
Iya, betul banget. Jadi kayak mereka tuh akan mencalonkan diri menjadi pemimpin negara. Pertama tuh itu. Dan pasti adalah satu golongan tertentu yang akan menjelek-jelekan mereka. Betul nggak?
Betul.
Nah, tapi mereka di satu debat tuh, ingat banget saya. Iya, Pak, tolong. Masanya, jangan dong jelek-jelekin saya. Lah, saya juga dijelekin. Kan itu kayak, apa maksudnya gitu kan?
Kayak rasanya sangat personal dan tidak profesional.
Iya. Kayak, seharusnya kan menampik saja ya udah gitu kan, saya tidak seperti itu, tapi kenapa malah jadi baper kan gitu.
Bahkan
kan,
menurut gue tidak harus, kalau dalam media perdebatan ya tidak harus menampik, tapi tidak perlu dibahas lah hal-hal seperti itu.
Iya, dan sebenarnya tujuan debat tuh apa sih? Kan intinya tuh kita dikasih pengen tahu program-program mereka, betul gak?
Iya, kita kan pengen tahu apa, bagaimana visi dan misi mereka untuk negara, bagaimana rencana program-program apa yang akan mereka laksanakan. Dan seharusnya perdebatan itu menjadi sarana buat para rakyat lebih tahu menahu kira-kira para kandidat ini punya rencana apa sih. Ya gitu kan?
Iya, betul. Jadi kayak kita memilih tuh benefit kita kalau milih lu apa gitu aja kayak gitu kan. Tapi malah di debat utamanya ya, di debat utamanya tuh mereka sama sekali tidak jelas dalam mentafsirkan program mereka. Dan program mereka sebenarnya kalau misalnya kita teliti dengan dalam itu ada, tapi rata-rata tuh program mereka tuh dikasih tahu oleh para tim tim pemenangnya, tim pemenangnya di debat-debat yang ada di TV biasanya. Dan tapi kan jatuhnya nggak semua orang punya waktu buat nonton TV untuk baca nontonin semua debat tim pemenang ya, ya nggak?
Iya,
Tim sesnya.
gue setuju banget. Apalagi sebenarnya sebagai calon kandidat pemimpin harusnya jadi orang yang mendeklarasikan apa sih rencananya. Dan sebagai sarana debat harusnya, yang tadi kayak udah gue bilang, itu sarana buat rakyat lebih mengerti kira-kira apa visi dan misinya. Tapi yang terjadi malah banyak, banyak sekali, bahkan tidak ada rencana atau program yang ditonjolkan, tetapi malah berfokus pada menjatuhkan lawan atau melindungi diri sendiri.
Iya, dan jadi ngeliatnya ya jujur aja seru, tapi serunya tuh karena mereka saling baper dan kita ngeliatnya wah panas nih tapi sebenarnya panasnya kosong menurut gua. Ya nggak sih, lu ngerasa itu debat yang kosong nggak sih?
Iya, jadinya kalau untuk dari politik buat bernegara rasanya apa ya, nggak ada spesialnya, tapi lebih spesial dari dramanya.
Iya, dan jujur aja nih, gue pernah tuh berpikir untuk golput pada saat itu ya. Karena ini dua-duanya ngedebatin apaan sih? Pertama tuh itu. Kedua, ya gue mesti, kalau misalnya gue mau milih, ya gue mesti milih dari track recordnya mereka. Secara track recordnya mereka tuh bisa dibilang mereka tuh punya track record yang ya agak adalah kelemahannya masing-masing. Dan ada kelebihan juga masing-masing. Dan gue buka-buka aja kali kelemahannya menurut gue ya.
Boleh, boleh. Kita pengen denger juga lah pasti dari sisi lo. Menurut lo gimana sih?
Nah, menurut gue tuh, misalnya dari sisi Jokowi nih.
Dari sisi Jokowi pertama.
Nah, kita gak usah nyebut nama. Kita bikin aja kita jadi sisi 01.
Sisi 1 dan sisi 2.
Ya, sisi 1 dan sisi 2.
Dari sisi 1 gimana?
Nah, dari sisi 1, pemerintahannya pada saat itu bagus. Tapi nggak jauh dari sempurna, gue bilangnya.
Bagus tapi jauh dari sempurna.
Iya.
Pasti ada alasannya dong,
Iya
kenapa
dong.
tuh?
Pokoknya kalau bagusnya nih, gue ngasih yang bagusnya dulu ya. Nih, gue kasih jempol nih. Untuk ekonomi, sosial, dan pembangunan. Infrastruktur tuh. Gue kasih jempol. Apa yang mau dikritik juga bingung gitu.
Iya.
Iya dong.
Tapi
Tapi untuk hal-hal seperti kebebasan bersuara dan hak berpolitik itu tuh menurut gue agak ditekan di pemerintahan itu dan tidak dihiraukan gitu. Jadi kayak contoh, gue kasih contoh kasus aja nih biar agak real gitu kan.
iya, kita lihat dari kasus yang udah terjadi aja.
Dari kasus yang udah terjadi tuh kayak pas ada kampanye tadi itu mau gerakan 2019 ganti presiden.
Gerakan 2019 ganti presiden.
Iya, itu di beberapa daerah dilarang-larang. Itu maksudnya kan itu kebebasan bersuara kan? Soalnya kebebasan bersuara bersuara tuh harusnya dilindungi ya nggak?
Iya, betul. Padahal apalagi sebenarnya setiap orang boleh berpendapat dan punya keinginan siapa presidennya.
Iya.
Kalaupun memang ingin punya keinginan buat mengganti presiden di tahun 2019, ya sah-sah saja. Tidak perlu sampai ditekan atau dilarang sebetulnya
Iya,
ya.
sampai dihalang-halangi kan? Ya mungkin yang dihalang-halangi warga, tapi tetap aja itu kan harusnya nggak boleh, warga itu juga harusnya nggak boleh ngehalangi, ya nggak?
Iya, setuju banget kok kalau soal itu. Lalu?
Nah, terus yang ke tiga adalah, tadi pertama ya, tadi pertama,
Tadi pertama.
sekarang kedua, yang kedua adalah janji-janji untuk menyelesaikan kasus HAM.
Janji-janji untuk menyelesaikan kasus HAM yang sudah dijanjikan
Iya.
oleh sisi satu.
Iya, sisi satu tuh menjanjikan untuk menyelesaikan 10 kasus HAM. Toh yang baru diproses baru 3.
Baru diproses, artinya belum selesai.
Belum kelar, baru diproses tuh tiga. Dan itu masih jadi PR mereka.
Artinya dalam satu periode pemerintahan ini masih banyak sekali janji-janji yang belum terlaksana.
Belum. Dan itu ya PR mereka untuk kalau misalnya mereka akan terpilih.
Dan seharusnya ditepati ya,
Iya, harusnya
apalagi
ditepati.
kalau mendapat kesempatan dua periode.
Iya. Dan terus habis itu untuk yang ketiga nih, ini blunder yang paling besar menurut.
Blunder paling besar.
Itu adalah BPJS defisit.
Oh iya, gue juga sempet denger tuh kayak banyak apa masalah rakyat yang mau pakai BPJS tapi terhalangi, malah ada yang ditolak. Kan terjadi itu benar-benar terjadi pada rakyat kan?
Iya, jadi gini nih, permasalahannya adalah BPJS itu defisit, karena untuk golongan 3 aja, cuma iurannya 25.500 per bulan. Dan itu, jatuh kan itu udah subsidi, itu disubsidi kan. Nah, tapi subsidinya dihitung dong, maksudnya kayak sampai kalau sampai defisit mah, itu berarti udah nggak kehitung kan, nggak terhitung dengan baik kan. Nah, jadi kenapa BPJS itu pada ditolak? Karena tuh pemerintah ngutang ke rumah sakit. Jadi rumah sakit kayak, aduh, saya nggak terima dulu deh BPJS, soalnya orang masih ngutang, pemerintah masa mesti nalangin lagi gitu loh.
Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi kembali sebetulnya ya.
Iya. Dan so far sih itu blundernya paling gede.
Iya, dan sayang banget ketika debat, sarana debat itu tidak dijadikan apa ya, tempat untuk memberikan respon terhadap hal-hal yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Iya.
Seharusnya kan diberikan sebuah solusi atau sebuah argumen yang dapat membuat rakyat malah yakin kan?
Iya, nah, dan orang yang dari sisi lain juga sebenarnya itu hal yang bisa diserang loh, jujur aja.
Iya.
Mereka tuh nggak fokus ke situ, jadi mereka tuh fokus malah ke, ya itu politik identitasnya itu.
Ngomongin image-nya lagi
Iya,
ya.
iya.
Bukan ke program tapi ngomongin identitasnya lagi.
Iya, itu padahal maksudnya itu bisa jadi kesempatan mereka untuk menyerang sisi si satu.
Nah, kalau dari sisi kedua tadi lu bilang juga ada beberapa kekurangan. Apa aja tuh?
Nah, untuk beberapa kekurangannya adalah begitu dia ngomongin soal korupsi.
Ngomongin soal korupsi.
Ini gue mengutip aja dari dia ya. Misalnya, dia dia pernah menjabarkan tentang soal ada misalnya, ini Bapak A. Bapak A ini adalah calon legislatif. Enggak, bukan calon legislatif. Dia sudah terpilih jadi legislatif. Sudah jadi pilihan legislatif rakyat lah. Nah, terus dia bilang, toh kalau misalnya dia kerjanya masih bagus, walaupun korupsinya cuma dikit, ya ngapain kita berhentiin? Itu kan jatuhnya aneh kan?
Kontradiktif ya.
Iya, melegalkan hal yang harusnya itu gak boleh gitu, mau sekecil apapun ya kan?
Melegalkan sesuatu yang ilegal.
Iya, dan menurut gue tuh, ya itu dia, jeleknya hukum Indonesia tuh kadang-kadang lemah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kayak gini deh, misalnya kita contoh aja perbandingan. Ini misalnya politik A, dia korupsi 488 juta. Jadi contoh kasus, itu pernah terjadi kayak gitu, hukumannya cuma setahun. Hukuman penjara cuma setahun, dan jujur aja mereka juga di penjara juga kayak ya udah
nggak berasa di penjara pasti.
Iya. Nah, coba gue nyuri ayam di kampung mana, ya ada gue digebukin sampai mati kan,
hukumannya lebih berat malah.
Iya
ya.
Hukumannya lebih berat, makanya itu kayak gak logis aja gitu, kayak udah kita ada permasalahan seperti itu tapi malah dibilang kalau korupsinya dikit ya udah biarin aja gitu kan.
Artinya padahal semuanya keduanya memiliki kekurangan yang harusnya dibenahi,
Iya.
tetapi mereka tidak memanfaatkan momen perdebatan sebagai sarana untuk mencoba memperbaiki diri, malah menggunakan sarana perdebatan hanya untuk menjatuhkan image pasangan lain.
Iya, dan gue mau ngasih satu hal lagi. Dia bilang katanya, pas moderator nanya, gimana cara menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Ya si nomor dua ini, mengatakan kalau naikin gaji karyawan. Permasalahannya adalah pernah ada penelitian kalau kita naikin gaji karyawan dari skala 0 sampai 6 itu cuma 0,35 berkurang korupsi. Gak sih, betul-betul gak signifikan, hampir non-existent. Soalnya kita kalau kita lihat nature dari korupsi tersebut itu, nature-nya adalah keserakahan, greedy, ya gak? Bukan, saya butuh.
Bukan kekurangan,
iya,
tapi
saya,
ingin lebih.
Iya, saya butuh. Bukan kayak gitu. Karena ini mereka mikirnya, gue pingin lebih. Gue masih pingin uang lebih banyak. Bukan gue butuh uang. Beda loh.
Ya, makanya bahkan dari momen perdebatan itu mulai terjadi perpecahan baik dari para elit maupun para pendukungnya. Nah, makanya bisa kita lihat setelah proses pemilu yang diadakan malah muncul lagi tuh berbagai macam isu yang bisa dibilang cukup menarik. Contohnya mulai dari tuduhan quick count katanya bohong. Terus ada tuduhan kecurangan, ada deklarasi kemenangan, macam-macam banget tuh, Tra. Nah, menurut lo kalau yang dari paling hal yang paling simpel dulu deh, quick count, katanya di apa diklaim sebagai settingan, bohongan. Menurut lo gimana tuh?
Kalau menurut gue ya, kalau emang bohongan dan settingan, jatuhnya dia nggak berpengaruh apa-apa kok sama hasil pemilunya, ya nggak? Kan dihitungnya secara manual juga. Nah,
betul, yang relevan tetap saja hasil pemilihan dari KPU.
Iya.
Seharusnya hasil quick count itu tidak dibesar-besarkan.
Iya, dan itu kan cuma kayak scientific. Ya, dia cuma pingin bikin survei aja kan. Ini kira-kira yang menang siapa sih? Ya kan, Indonesia juga pasti berapa lama kan waktu ngitung itu kan.
Iya.
Nah, daripada penasaran, yang ini gue kasih tahu nih kira-kira ya gini, gue cara ngitungnya begini. Kan lembaga survei seperti itu. Terbuka dengan itu, dan datanya dia lihat, dia kasih semua, mereka jabarin, dan kita bisa lihat cara mereka ngitung kayak gimana. Dan sebenarnya gak ada ngaruhnya sama hasil pemilu pada akhirnya kan. Nah, mungkin yang mereka permasalahkan adalah dia mikir, wah, quick count mereka udah menang. Ntar terimage kita kalah, semacam kayak gitu kan. Menurut lu
Ya,
gimana?
makanya nggak ada hubungannya, bener kata lo, sama hasilnya. Oleh karena itu gue bilang nggak harusnya tidak usah dibesar-besarkan. Tapi kalau kalau melihat faktanya sendiri, kalau dikatakan quick count itu sebagai sebuah kebohongan atau settingan untuk ibaratnya menipu dan menyetir pikiran rakyat, gue rasa enggak, karena kayak lo bilang emang metode quick count itu transparan dan ada metodenya. Yang bisa ada buktinya kalau mereka memang mengambil data secara mengada-ngada, seharusnya apa ya, kalau mereka mengada-ngada tidak mungkin lah menjadi sebuah lembaga survei yang
Yang
kredibel.
kredibel,
Iya,
dan ya dari berapa lembaga survei sih itu total? Berapa belas ya?
ya kurang lebih kayak gitu, cukup banyak kok.
Dan yang memenangkan yang sisi satunya tuh ya milik miliknya nomor dua jatuhnya, milik satu pihak yang untuk beberapa yang menang, yang menangin. Jadi kan kayak gini nih maksud gua. Misalnya ada 15,
Iya.
tiga menangin, sisanya menangin yang satunya lagi. Berarti kan banyakin yang menangin satu lagi dong. Nah, yang tiga ini ternyata tuh miliknya pihak satu. Nah, sisanya ada yang memang miliknya si pihak satu lagi. Tapi sisanya tuh netral gitu loh.
Ibaratnya kalaupun ada pihak yang subjektif, tapi secara garis besar rata-rata hasilnya similar kok.
Iya,
Nggak
iya.
beda jauh.
Iya.
Nah, kalau lu menanggapi deklarasi kemenangan, setuju nggak sih sama model-model deklarasi kemenangan gitu? Karena kalau dari sisi gue, Tra, jujur aja gue melihat bahwa deklarasi kemenangan itu lebih banyak membawa pengaruh negatif daripada dampak positif yang diberikan. Kenapa? Karena dengan adanya deklarasi kemenangan dan perbedaan interval waktu antara deklarasi dan pengumuman yang sesungguhnya itu bukan waktu yang sebentar, tapi bahkan bisa mencapai beberapa minggu. Dalam beberapa minggu itu, beberapa rakyat Indonesia, mayoritas mungkin atau sebagian, berada dalam posisi kebingungan. Kebingungan dalam arti siapakah yang dapat dipercaya? Bagaimana hasilnya sebetulnya? Jadinya kembali memperpecah karena menciptakan rasa ketidakpercayaan. Kalau menurut lu gimana sih deklarasi kemenangan itu? Apakah oke, okay, apakah enggak? Gimana?
Untuk sisi kebebasan bersuara, it's okay. For me ya, it's okay. Soalnya, terserah, terserah. Lu mau deklarasikan boleh dong. Ya siapa sih yang gak boleh gitu kan. Misalnya, gue menang ketua OSIS. Gue, misalnya ada quick count tuh ketua OSIS tuh misalnya nih.
Yeah.
Contoh aja.
Contoh.
Nah, quick count terus itu, datang gue kalah quick count. Terus gue bilang, ah enggak, ah, gue ngitung betul. Gue menang gitu. Itu kan jatuhnya boleh-boleh aja dong. Iya gak? Menurut lu boleh-boleh aja gak?
Sah, sah.
Sah dong. Tapi untuk keadaan sekarang itu hal yang bukan hal yang gak tepat untuk dilakukan. Soalnya karena politik identitas yang gue bilang sebelumnya itu, situasinya tuh udah panas. Udah panas. Dan kalau politik identitas berarti menimbulkan masa-masa yang fanatik. Iya gak?
Iya, makanya lebih baik, kalau menurut gue rasanya lebih baik hal seperti itu dihindari karena jatuhnya memprovokasi juga dan lebih baik menunggu hasil yang sebetulnya. Meskipun sebenarnya ya nggak apa-apa sih deklarasi, cuma jangan memprovokasi.
Iya, sebenarnya permasalahannya kan itu, memprovokasinya itu kan. Dan emang kalau misalnya kita dari logika aja deh, kita orang kalah, terus kita deklarasi tetap menang. Memprovokasinya dua kubu loh. Yang pertama, apa sih orang quick count yang kita menang? Ya nggak? Yang satu kubu satu
Betul.
kayak gitu. Yang kubu kedua,
Jadinya kayak, aduh, quick count-nya bohong ya? Ini
iya.
ada sesuatu yang terstruktur ya?
Masif.
Ya, makanya itu sih sebenarnya yang gue kurang suka dari deklarasi kemenangan gitu. Maksudnya, gue melihat lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif.
Masif dan sistematis, cuy.
Ngeri-ngeri. Nah, kalau berbicara setelah pengumuman pemenang pemilu nih, menurut lo gimana reaksi yang harus diberikan baik dari para elit atau para pendukungnya?
Menurut gue, reaksinya mereka tuh harusnya either, kalau misalnya dari sisi yang menang ya,
Dari sisi yang menang,
dari yang sisi menang, mereka harus bisa ngerangkul yang kalah. Jatuhnya, ya gimana lah caranya jadi ngebantuin juga yang kalah. Mau gimana caranya, mau ntar mau ngasih kursi di DPR atau gimana, kan kita juga nggak tahu kan. Nah, yang untuk yang kedua adalah untuk dari yang sisi yang kalah harus nerima sih, gak bisa enggak. Either dua nih, either dua ya. Either menerima atau tidak menerima tapi bilang untuk mengikuti jalur-jalur hukum yang ditentukan oleh Indonesia. Dan yang terjadi pada saat ini untuk kubu yang nomor kubu dua itu, kubu dua itu mereka malah bilang saya nggak terima dengan hasilnya ini, kalau misalnya emang terbukti curang segala macam dan emang tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita bakal people power.
Nah, dengan kata people power itu jadi muncul isu lagi.
Iya, isu baru lagi. Ntar dibilang yang kubu yang satu makar lah segala macam kan.
Makanya seharusnya dari pihak yang menang dan pihak yang kalah, seharusnya sebagai pihak yang menang gak usah lah panas-panasin pihak yang kalah lagi.
Iya.
Dari yang pihak yang kalah, ya menerima saja. Dan kalau benar kata lu, kalau tidak menerima, ya ada jalurnya kok, ada sistem yang bisa diikuti buat membuktikan bahwa ada kecurangan atau apa. Nah, kalau tadi lu ngomongin people power, itu yang lu lihat sebenarnya kata itu digunakan bagaimana sih pendapat lu?
Menurut gua, kata itu gunakan tuh gak tepat gitu. Maksudnya people power tuh, ketika kita pemilu tuh udah people power, ngerti gak sih? Kita pemilu tuh, kita menggunakan people power untuk memilih pemimpin kita selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita people power yang dibilang sampai turun ke jalan segala macam, itu namanya kan mau bikin sesuatu hal yang nggak perlu, ya nggak?
Bener banget. Setuju banget. People power itu yang kita alami yang terjadi ya saat kita memilih.
Iya.
Bukannya bikin rusuh atau apa gitu. Bukan. Dan lagian sudah ada prosesnya. Kalau diikutin aja. Jangan jangan apa ya, dengan menggunakan kata-kata tersebut malah menyulut perasaan para pendukungnya sendiri.
Iya, dan jatuhnya ya, menurut gua ya, permasalahannya tuh ada dua nih. Jadi kayak yang elit politiknya, untuk yang menang menurut gua udah cukup, ya udah mereka hanya diam aja kan mereka menang kan, ya gak? Menurut lu gitu gak?
Iya, benar.
Dan untuk tapi yang masalahnya adalah elit politik yang sisi yang satunya lagi. Mereka malah jatuhnya yang memanasin people power itu kan.
Betul.
Nah, terus tapi diperkeruh dengan pendukung mereka berdua. Jatuh itu pendukung yang satu yang menang udah tetap manas-manasin, pendukung yang kedua juga makin panas gara-gara dipanasin terus dipanasin lagi sama elit politiknya. Jadi nggak selesai-selesai masalahnya.
Iya, jadinya mau bagaimanapun gak bakal ada sebuah outcome yang baik, kan?
Iya, dan mau nggak mau kita sebagai rakyat Indonesia tuh mesti nyadar kita mesti nyatu gitu loh, nggak bisa dipecah belah sama hal-hal yang sebenarnya kita masa perang mau perang saudara sih sama hal-hal seperti ini kayak gitu doang.
Iya, lagian kan semuanya sebenarnya punya satu keinginan yang sama. Pengen punya negara yang maju, berkembang, dan semuanya hidup makmur.
Iya.
Kenapa harus malah menjadi musuh dengan satu sama lain?
Iya.
Tidak ada gunanya. Dan kalau gue lihat sih, seharusnya kalau memang ada keluhan-keluhan seperti ada curiga kecurangan, ada hal yang tidak disukai dalam proses perhitungan suara, seharusnya bisa diselesaikan secara pribadi dengan sistem yang sudah ada, tidak usah memanas-manaskan para pendukung karena tidak ada gunanya. Kalau memang merasa dirugikan dan ingin diadilkan, ya sudah lewat sistem saja, jangan malah apa ya, memanas-manasi rakyat.
Iya. Toh, ntar outcome-nya juga nggak bagus, cuy.
Iya. Yang sampai akhirnya kita bisa lihat memicu, ya bisa dibilang memicu ya,
Iya.
kerusuhan di 22 Mei. Oke, mungkin sampai situ dulu topik pertama kita. Kita akan break sejenak. Mungkin berikutnya kita akan membahas kerusuhan 22 Mei ya, Tra ya.
Iya, bisa-bisa. Soalnya kalau misalnya kita lanjutin, nggak ada ujungnya nih.
Nggak bakal ada ujungnya. Yang ada kita malah bingung.
Iya.
Yaudah, kita break dulu. Kita balik sebentar lagi. Bye.
Bye.
Oke, balik lagi sama gue Albert dan Janitra di Bingung Podcast, Bicara Tak Berujung. Kali ini kita bakal bahas topik yang kemungkinan tak berujung kedua, yaitu kerusuhan Mei tanggal 22 kemarin. Nah, kalau ngomongin kerusuhan Mei tanggal 22 kemarin, apa sih Tra yang ada di pertama kali di benak dan pikiran lo?
Yang ada di benak dan pikiran gue nih, but awal-awal nih, menurut gue tuh banyak hoax-hoax yang muncul.
Banyak hoax yang muncul. Emang bergulir kencang sih, tapi gue kurang bisa tahu hoax-hoax apa karena sosial medianya down.
Biasa kita lihat dari sosial media kok muter-muter terus gitu ya.
Iya, tiba-tiba kalau sosial medianya pada nggak bisa dipakai, ada apa gitu kan.
Iya kan? Nah, terus, jadi gue mendapatkan dari sumber berita nih, ada 3 hoax nih yang tersebar di sosial media nih. Yang pertama adalah masjid diserang oleh polisi.
Masjid diserang, iya gue sempat lihat videonya. Terus ada apa lagi?
Masjid diserang oleh polisi. Terus kedua adalah polisi menggunakan peluru tajam untuk membubarkan para perusuh.
Oke, yang satu lagi apa?
Perusuh ya, bukan pendemo ya, beda loh.
Perusuh dan pendemo beda. Oke, perusuh.
Perusuh.
Yang ketiga?
Yang ketiga adalah ada tentara supply dari Cina, wah.
Ada tentara supply dari Cina.
Iya.
Oke, kalau gitu mending kita biar lebih detail kita bahas satu persatu deh hoaxnya. Yang pertama tadi gimana?
Yang pertama adalah polisi nyerang masjid.
Polisi nyerang masjid.
Konyol sih.
Aduh, kayak gimana ya, agak kurang ajar ya hoaxnya ya. Gue juga sempat sedikit melihat video yang beredar ya. Dan ya kurang ajar emang, buat apa sih nyebarin hoax seperti itu gitu loh.
Anggapannya lu abis ngerusuh, terus abis ngerusuh, abis melakukan hal yang tidak disetujui oleh agama dong, jatuh dong ngerusuh.
Benar.
Terus abis itu tiba-tiba lu masuk ke masjid untuk memfitnah.
Ya, kan lagian gimana ya? Anda yang memulai kerusuhan, lalu Anda kabur ke masjid, lalu polisi berusaha mengamankan, tapi dibilangnya mau ngebakar masjid lah, apalah, kan kurang ajar ya.
Tapi jujur aja gue ngelihat dari videonya kreatif cuy. Kita diserang, kita diserang.
Masjid dibakar, weh, masjid dibakar. Emang emang imajinatif sih.
Lu, tapi ya lucu sih, lucu sih.
Lucu, lucu. Cuma ya kurang ajar.
Tapi kayak sebenarnya ya untuk kita lucu nih kan, kita orang yang ngelihat
yeah.
Ya masih berpikir logis lah jatuhnya kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang emang gampang tidak melihat, hanya melihat aja dan nggak nyari bukti, kita itu tuh orang-orang tuh pasti bakal kayak ikutan panas ya nggak sih menurut lu?
Bakal jadi berbahaya, apalagi yang tidak di berpikir secara kritis, jadinya malah apa ya, malah bisa memicu isu yang lebih besar.
Iya, dan kayak misalnya ntar dibilang Polri malah ya itu bakar masjid segala macam, nggak jelas sih jadinya, tapi lucu, lucu lucu
malah kan jauh dari kenyataan ya.
Iya,
dan lagian masa tidak menghargai agamanya sendiri sih, kayak ibaratnya udah melakukan kejahatan terus berani-beraninya kabur ke tempat ibadah tuh buat apa gitu loh.
Iya. Dan mungkin kita lanjut ke hoax yang kedua kali ya.
Hoax yang kedua yang tentang peluru itu.
Iya, peluru tajam. Dan apa ya, ini menurut gua ini udah bukan bahan bercandaan sih kalau yang ini sih.
Kalau udah ngomongin peluru tajam pasti ada hubungannya dengan nyawa manusia.
Iya. Nah, jadi selama ini yang lu denger nih apa nih kalau untuk dari peluru tajam?
Kalau yang gue dengar waktu itu gue sempat melihat beberapa foto yang beredar yang ada banyak banget peluru peluru tajam. Gue nggak tahu itu pelurunya ada isinya atau enggak, tapi dari foto yang gue lihat emang tergeletak di jalanan banyak banget tuh peluru, tercecer, tergeletak sama manusia, tercecer di jalanan banyak banget. Dan gue sempat melihat kayak salah satu petinggi Polri berusaha memberikan penjelasan tentang peluru tersebut yang tercecer itu, gambar-gambar tersebut itu sebenarnya apa sih. Beliau mengatakan bahwa memang dari sejak awal Polri itu tidak diberikan, para pasukannya tidak diberikan peluru untuk senjata api. Jadi sebenarnya mereka memang mempunyai peluru senjata tajam itu memang ada, tapi gunanya dan tujuannya hanya sebagai sikap preventif kalau kondisi sudah tidak terkontrol atau terjadi kekacauan yang luar biasa. Makanya kalau mendengar hal tersebut, kayaknya nggak masuk akal sih kalau polisi menggunakan itu untuk menenangkan kerusuhan.
Nah, tapi pertanyaan gue adalah peluru-peluru itu dari mana? Kalau peluru yang apa sih, case peluru kan itu jatuhnya kan?
Oh iya, kalau di kalau yang dijelaskan oleh salah satu petinggi Polri yang gue dengar ya, jadi itu yang seperti gue bilang tadi memang punya polisi, tapi dalam kondisi dijarah oleh orang-orang. Jadinya seperti itu, makanya muncul foto-foto beberapa peluru yang tercecer di jalan.
Tapi gue juga ngikutin itu kan.
Oke.
Dan gue ngeliat dari salah satu Instagram orang Polri, kalau sebenarnya peluru yang case peluru yang itu beda dengan peluru tajam. Jadi katanya itu bukan peluru, bukan case peluru peluru tajam, tapi kan gue nggak tahu tuh mana, kan gue tidak tahu soal senjata dong.
Iya. Yeah.
Nah, jadi gue cuma dikasih tunjuk ini peluru tajam, ini bukan. Jadi gue masih meragukan jatuhnya tuh ini betulan peluru tajam atau bukan. Itu kan masih pertama tuh gue masih ragu dari situ, dan gue mencari sumber informasi yang lebih akurat dong. sumber informasi yang lebih akurat adalah kan total yang dirawat tuh ada 350 orangan.
Ratusan pokoknya
Ya,
ya.
ratusan kan orangnya kan. Gue kalau nggak salah dari berita tuh 350 lah. 350 dan 150 dirawat di satu tempat. Dan dari 150 itu yang dirawat di satu tempat, nggak ada satupun yang terkena luka peluru tajam. Jadi, lukanya adalah pertama sobek di kaki, atau memar-memar. Ketiga tuh adalah luka tembak, tapi bukan luka tembak peluru tajam. Seperti itu.
Bukan bukan luka tembak peluru tajam. Jadi apa tuh maksudnya?
Jadi gini nih, yang ditembakkan tuh bukan peluru tajam, tapi peluru karet.
Oh, peluru karet. Jadi
Iya.
cuma bukan mematikan tapi sekedar melumpuhkan sementara.
Iya, jadi
Memukul balik lah ya.
iya, itu untuk memukul balik dan jatuh itu lukanya nggak bakal tembus sampai, ya kalau peluru tajam ya tembus sampai dalam gitu kan. Kalau ini, enggak.
Ya kalau memang mau ngomongin dari foto-foto yang beredar peluru tersebut itu emang gak bakal ketemu ujungnya lah ya.
Iya.
Kira-kira siapa yang itu apa, siapa dan segala macam. Tapi gue percaya kok bahwa dalam kerusuhan kemarin gue yakin polisi kita nggak menggunakan senjata tajam untuk menenangkan para perusuh lah.
Iya, dan emang ada aja kemungkinan nih kalau misalnya kita orang sebagai orang skeptis, itu peluru tajam lu bisa aja lu nanemin, ya enggak?
Bisa aja.
Iya, jatuhnya kan nguntungin mereka. Kita ditembakin, ini nih pelurunya gitu kan.
Dan ya bisa saja itu menjadi upaya untuk membangun apa ya? Membangun pertikaian yang lebih besar.
Iya. Dan ada satu aduh, gue jadi inget deh. Lu nonton gak yang ada wartawan yang dikelilingi sama perusuh?
Enggak kayaknya. Kenapa tuh? Ada cerita apa tuh di situ?
Lucu aja sih. Jadi kayak dia lagi, wartawan itu lagi ngelapor di, biasalah lagi siaran. Terus tiba-tiba di sekitarnya perusuh tuh ada yang teriak, hoak, hoak, hoak. Dan rame-rame gitu kan. Dan gue kira tuh kayak, ini orang atau gagak aja nih?
Pada hoak-hoak ya?
Hoak-hoak.
Ya emang yang seperti gue bilang, orang Indonesia tuh emang unik.
Lucu aja gitu gue kata kan.
Tapi kayaknya yang bakal jadi lebih lucu tuh tadi hoax ketiga tuh yang katanya ada tentara dari Cina ya yang lu bilang ya.
Iya. Gue ngerasa tuh ada tentara, gue ngerasa kan ada hoax tuh tentara dari Cina nih. Terus pas muncul orangnya, tiga orang itu pas dibuka, tada, tidak ada Cina-Cinanya.
Oh, jadi yang dituduhkan sebagai orang Cina tersebut terus malah pas udah diungkap nggak ada Cina-Cina.
Nggak ada.
Jadi sebenarnya dimulainya isu bahwa ada tentara dari Cina itu dari mana sih sebenarnya?
Yang gue tahu itu dari post di Facebook pertamanya.
Post di Facebook.
Postnya
gambar, ada gambar apa emang?
Jadi dia orang itu selfie. Selfie sama polisi, tiga polisi itu yang
digunakan. Oh, ada rakyat yang foto sama foto selfie sama para polisi.
Iya, nah foto itu digunakan dibilang, wah ini matanya sipit nih. Dari Cina nih, bukan orang Indo nih. Ya, kan kelihatannya cuma kelihatan matanya doang itu Borri, cuma pakai udah pakai helm, pakai penutup mulut, terus habis itu tangan panjang, celana panjang, sepatu lengkap, sarung tangan, kan nggak kelihatan apa-apa.
Ya makanya kan gue bilang, emang orang Indonesia tuh imajinasinya tuh luar biasa. Tapi kalau lepas dari hoax ya, kalau lo melihat dari, kalau gue bertanya nih ya, kira-kira siapa sih dalang dari kerusuhan ini? Apa ada pihak apa aja sih yang terlibat? Apa tujuannya? Tercapaikah? Itu gimana?
Jadi menurut gue tuh, sebenarnya ini tuh lebih besar dari politik menurut gua.
Masalah yang lebih besar dari sekedar motivasi politik.
Iya, lebih besar dari motivasi politik di Indonesia aja.
Oh, di Indonesia aja.
Di Indonesia aja.
Gua mencium seperti ada bau-bau konspirasi.
Ya, tapi ini yang gua omongin adalah konspirasi yang telah agak dikonfirm sama Menko Polhukam.
Konspirasi yang sudah memiliki sedikit bukti.
Iya, jadi kayak Bapak Menko Polhukam sempat pernah bilang kalau ini tuh salah satu pengaruh dari luar negeri.
Pengaruh dari luar negeri. Luar negeri yang dimaksudkan adalah,
Nah, dia nggak ngomong apa-apa.
oh, dia
Stop sampai situ.
nggak bilang, nggak dijabarkan.
Tidak dijabarkan. Tapi kalau misalnya kita link ya, kalau kita, misalnya nih, gue sudah melingkan ini nih. Terserah nih, orang-orang mau percaya atau nggak nih. Tapi ini yang link yang menurut gue nih paling kuat. Yang paling dirugikan pada masa pemerintahan Bapak Presiden kita adalah, salah satunya adalah US.
US.
US. Kenapa? Soalnya banyak perusahaan US yang sahamnya diambil sama Indonesia.
Lalu?
Nah, kan itu melemahkan perekonomian mereka dong. Ya
Iya,
kan?
betul.
Secara perekonomian kita makin tinggi, dan permasalahan perangnya Amerika sekarang tuh adalah sama China.
China.
China kan adalah, dia mainnya embargonya main embargo ekonomi kan.
Iya. Yeah.
Gue China, gue bisa hidup tanpa Amerika aja, kan kayak gitu China kan. Dan kalau ekonominya US melemah, berarti nguntungin buat China dong. Nah, kan salah satu yang pendapatan Amerika yang gede kan juga Indonesia juga termasuk gede tuh, yang Freeport itu kan. Nah, kalau misalnya sahamnya berkurang, berarti dia perekonomian, stance perekonomian mereka di Indonesia itu juga makin dikit. Nah, karena itu dia pingin pemimpin kita ganti.
Jadi memang memang sudah ada isu bahwa isu ya sekali lagi
Isu.
isu bahwa ada pihak dari luar negeri yang punya kepentingan tersendiri dan ibaratnya ikut menunggangi para pendemo.
Ya, betul. Dan itu
Itu
satu.
satu. Ya, gue juga dengar beberapa yang lainnya kayak sempat ada kabar keterlibatan ISIS itu menurut lo gimana? Bener atau enggak sih?
Jadi, perusuh, kita ada fakta-faktanya nih.
Ada fakta.
Fakta-fakta dari kerusuhan 22 Mei. Fakta-fakta pertama adalah perusuh tuh datangnya bukan dari Jakarta.
Perusuh datangnya bukan dari Jakarta.
Perusuh bukan warga setempat.
Oke.
Perusuh adalah warga-warga dari luar luar Jawa dan ya di luar Jakarta intinya. Ada dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, tergantung. Dan yang ditangkap ini terlink sama satu organisasi namanya Garis.
Garis, coba
Garis.
bisa dijelaskan sedikit garis itu sebenarnya apa sih?
Jadi gue kurang tahu singkatannya apa tuh Garis, tapi itu adalah salah satu pendukung ISIS di Indonesia. Gerakan
Oh.
pendukung ISIS di Indonesia, dan emang ketuanya udah sempat sempat ditangkap karena punya bukti. Kalau dia, pokoknya buktinya waktu itu ada senjata, ada yang kedua tuh ada bendera ISIS, sama bendera apa, satu lagi nggak tahu, lupa. Nah itu.
Lagi pula memang sebetulnya kalau dari data yang dilihat ada para perusuh ini datang dari luar Jawa jauh-jauh apalagi terorganisir lah bisa dibilang seperti itu
Iya.
kerusuhannya pasti ada pihak yang memberikan dana memberikan apa ya brief lah sepertinya ya
Iya, pokoknya direncanakan kan intinya kan.
iya direncanakan.
Nah, dan sempat itu kan ada yang ketangkep, tau gak yang ambulans itu?
Oh ya, ambulans yang kalau tidak salah ada gambar salah satu partai politik.
Ya, ambulans salah satu gambar politik yang berisikan amplop berisi uang sama senjata. Senjatanya batu, tapi
Senjatanya senjata manusia purba. Batu.
senjata
Ya.
bisa
Kalau
lah.
kalau menurut lo itu gimana tuh yang kalau ada isu, bukan isu sih, kenyataan mobil yang memakai gambar salah satu partai politik itu?
Ya, kalau menurut gue sih secara logika ya itu ya emang partai itu yang salah satu yang bikin dalangnya gitu kan, menurut gua nih. Tapi kan terjadi pengakuan kalau itu bukan, itu cuma daerah itu doang. Jadi dari Tasikmalaya kalau nggak salah ya,
Oke.
dari Tasikmalaya itu partai yang dari bagian Tasikmalaya doang itu yang mendanai. Jadi yang salah tuh orang-orang mereka. Dalangnya itu dibilang orang-orang mereka berhenti sampai situ. Tapi kan kita nggak tahu. apakah mereka tuh didanai lagi oleh orang lain segala macam ya kan?
Kalau gue melihat mungkin gue tidak bisa langsung mengatakan bahwa dalangnya adalah partai politik. Tapi gue melihat faktanya saja bahwa memang partai politik tertentu tersebut yang memiliki kepentingan sih
Iya.
dalam demonstrasi ini. Jadi kalaupun ada hubungannya dan ditarik ditarik logikanya memang masih masuk akal kalau itu terjadi.
Iya, dan begitu begitu ketangkep kan langsung cuci tangan orang orang pusatnya itu pada cuci tangan semua. Enggak kok, enggak. Salahin aja mereka gitu kan nyatanya
Ya
gitu.
memang luar biasa ya Indonesia tuh negara yang sangat mungkin sangat kaya ya. ISIS mau, US mau, ada tentara dari Cina kayak
Ternyata dibuka-bukan kan?
iya kayak lengkap banget gitu loh banyak banget yang pengen Indonesia artinya emang memang sudah diakui internasional mungkin ya.
Iya. Tapi secara ekonomi kita tuh emang lumayan kuat sih. Udah mulai kuat.
Udah mulai kuat. Nah, kalau balik lagi kita ngomongin ke melihat kerusuhan nih, menurut lo apakah ada pihak tertentu yang paling diuntungkan gak sih dari kerusuhan kemarin?
Menurut gue ya, kalau misalkan kerusuhan itu berhasil, kalau waktu
Kalau
itu
misalkan
berhasil,
berhasil.
ya ada yang diuntungkan jelas dong, ada yang diuntungkan. Tapi kalau misalnya ini kan secara tuh nggak berhasil, yang
Ya,
ada,
kita melihat kenyataannya tidak berhasil nih.
iya kenyataannya tidak berhasil. Ya jujur aja nggak ada yang untung, nggak ada yang
Iya,
untung.
yang kayak gue lihat juga nggak ada yang diuntungkan, tapi sangat banyak yang dirugikan.
Iya, ada sih yang untung.
Apa tuh?
Dari kerusuhan mereka, karena kerusuhannya gagal ya rakyat Indonesia untung dong, gak ada rusuh.
Oh,
Tapi secara kerusuhannya emang gak ada untung.
nggak ada untung ya. Dan kembali lagi kerusuhan ini kan sebenarnya buntut ekor panjang dari perpecahan yang sudah dibuat ya. Dan mau usaha apapun yang dilakukan sebenarnya sudah tidak bisa preventif kerusuhan ini terjadi. Kalau gitu, kita bisa lihat bagaimana para aparat beraksi kemarin mengamankan kerusuhan dan mengamankan ibu kota lah bisa dibilang seperti itu. Gimana sih menurut lo?
Jujur ya, jujur aja nih. Kita perlu salut cuy sama polisi. Bisa ngeredam kerusuhan, terus bisa menangani ya masalah krisis itulah gitu kan pada saat itu kan. Dengan cara yang menurut gue sangat manusiawi, ya gak? Hampir gak ada korban jiwa jatuhnya kan. Korban jiwanya ya ada sih, tapi maksudnya gak bakal casualty-nya itu gak sebanyak itu gitu kan. Dan emang Emang bagus sih menurut gue kinerjanya polisi sampai udah nggak pulang, sampai nggak ketemu keluarga, dan membahayakan diri sendiri. Tapi ada isu-isu kekerasan polisi terhadap banyak pihak. Menurut lo gimana?
Kalau gue mundur sedikit ke kinerja polisi dulu ya, gue membahas kinerja polisinya dulu. Sama kayak lu, gue salut. Apalagi sebenarnya waktu mendekati kerusuhan 22 Mei itu sudah mulai banyak ketakutan dan isu yang mengatakan bahwa kerusuhan ini akan mengulangi kerusuhan di tahun 98. Jadi melihat bagaimana aparat beraksi dan berhasil mengontrol dan mengamankan ibu kota, gue salut banget. Apalagi ya yang gue bilang sabar banget ya mereka nggak pakai senjata api padahal perusuhnya udah luar biasa membabi buta lah ibaratnya seperti itu. Tadi kalau lo membahas isu kekerasan yang dilakukan polisi, rasanya kalaupun terjadi sebuah blunder kekerasan yang dilakukan oleh polisi, gue kira kekerasan yang terjadi juga bukan membabi buta. Pasti suatu hal yang beralasan. Gak mungkin lah gak ada salah apa-apa orang diserang oleh polisi. Paling tidak menurut gua kekerasan bisa sampai terjadi mungkin dalam proses mengamankan perusuh yang tidak bisa ditenangkan. Kayak gitu sih gua rasa. Gua gak percaya sih kalau ada isu kekerasan yang tidak beralasan lah.
Iya. I mean, kayak gua tuh ngeliatnya, kasihan banget anjir, masa lu gak boleh lakuin kekerasan kalau lu dilemparin batu sama molotov coy. Lu masa
Iya, kan membela diri.
iya, lu lu mau lu misalnya lu sebagai polisi nih, lu dilemparin batu sama molotov, lu mau nangkap orangnya gimana kalau nggak pakai kekerasan? Pak, ayo ikut bahas ini, Pak.
Dikritikin ya.
Ayo bahas ini, Pak. Ikut kita, Pak.
Ya, nggak mungkin lah gue rasa sampai ada terjadi, apa ya, ibaratnya kan ada yang sampai membawa, apa sih, pelanggaran HAM ya. Nggak mungkin lah sampai sebesar itu, gue rasa.
Nah, tapi ada satu hal sih yang gue pingin tekanin. Jadi, ada laporan dari apa sih nama organisasinya yang untuk urus wartawan?
Ya, itulah pokoknya.
Ya, itu tahu kan, lu tahu kan?
Ya.
Nah, itu organisasi itu melaporkan kalau ada 3 wartawan yang diserang oleh aparat.
3 wartawan diserang oleh aparat.
Iya, padahal dia telah mengeluarkan kartu persnya dan keluarin ID persnya, tapi tetap diserang oleh aparat. Dan aparat itu dia ngehapus bahan berita.
Ngehapus bahan berita maksudnya?
Ngehapus bahan berita di HP-nya mereka.
Dipaksa dihapus.
Iya, disuruh hapus.
Oke. Okay. Nah,
menurut gua tuh blundernya cuma di situ. Ngerti gak sih? Kayak mungkin pada saat itu polisi juga lagi panik, lagi panas.
Kondisi lagi panas, mungkin sempat kehilangan kesabaran.
Iya, menurut gua sih itu. Tapi menurut gua nggak ada ill intention gitu loh, nggak ada maksud buruk sama dari polisi gitu.
Ya, mau bagaimana kan juga nggak ada yang sempurna, tapi ini bisa jadi proses pembelajaran buat berikutnya.
Iya, menurut gue sih seperti itu. Dan itu menurut gue kurang terekspos sih gitu ya.
Kurang terekspos ya.
Kurang diberitakan, tapi ada.
Meskipun tidak terlalu banyak ya, tapi
iya,
itu faktanya terjadi.
Faktanya terjadi.
Bahkan sempat ada isu kekerasan kepada apa orang di bawah umur kan, pada anak-anak sampai
tapi kan itu hoax kan?
Nah iya, makanya justru karena banyaknya, karena saking kacaunya kemarin itu banyak banget muncul hoax-hoax yang seharusnya nggak bisa langsung dipercaya.
Iya, tapi menurut gue yang pas hoax itu sih terlalu parah sih.
Terlalu parah apanya?
Udah ngelewatin norma anjir itu mah.
Hoaxnya?
Iya, maksudnya kayak yang anak kecil yang di bawah umur meninggal itu jatuhnya kan kena kanker katanya kan?
Oh, jadi ada hoax yang mengatakan bahwa polisi membunuh. Membunuh ya? Apa ngebukin?
Iya, ya sampai meninggal.
Menganiaya lah ya, menganiaya anak kecil. Ternyata itu
emang anak kecilnya meninggal bukan karena itu, karena dia kena kanker.
Oh, jadi korbannya itu bukan korban, tapi emang
diada-adakan aja.
Diada-adakan aja. Ya memang kalau sampai udah bawa begitu ya, yang bikin hoax juga apa ya, tidak punya rasa simpati terhadap keluarga sang anak lah, orang anaknya terkena penyakit kok malah di apa ya, ibaratnya dijadikan sebuah alat untuk
memprovokasi.
Siapa sih orang tua yang tidak akan sebal dan panas tuh kalau hal seperti itu terjadi kan?
Tapi dari kerusuhan-kerusuhan itu tetap aja ada hal lucu deh.
Pasti.
Ya, salah satunya apa tuh?
Apa?
Starling. Jualan lagi kerusuhan dong, lagi ada lapor, wartawan lagi ngelapor
yeah,
di lapangan, terus tiba-tiba tengah Starling lewat. Nyet.
Ya memang
sepeda.
Itu bangsa Indonesia kan emang spesial, mentalnya baja. Yang dibutuhkan adalah mencari nafkah. Jadi dalam kondisi seperti apapun bisa kok.
Dan ada satu lagi, lo kayaknya tahu deh, yang ada video polisi lagi jalan kepleset jatuh.
Oh, gak tahu.
ada. Jadi itu polisi lagi pada jalan gitu kan, mau mau ngamanin perusuh kan, lagi jalan-jalan terus tiba-tiba kepleset malah jatuh, kelihatan kerekam.
Itu kayak konspirasi kali ya.
mungkin
ada yang naro apa kali di situ perusuhnya ya.
Tapi
jebakan mungkin.
Tapi lucu itu. Kayak gue nonton waktu TV apa ya? Lupa gue TV-nya
ya,
apa.
Ya, pokoknya salah satu televisi gitu.
Iya, lagi rekaman gue salah fokus kan. Ini ada polisi-polisi, gue tiba-tiba jatuh satu nih.
Kalau gitu lo melihat, kita melihat secara keseluruhan bagaimana politik tahun ini, bagaimana kerusuhan terjadi, bagaimana banyaknya timbul beberapa kebaperan yang terjadi ini, apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian ini?
Menurut gue ya, untuk kedepannya, ya, untuk dari satu-satu kita bahas aja ya, dari pemilu nih. Dari pemilu, coba deh masa kampanyenya. Kita sebagai warga yang kritis nih, kita perlu tuh melihatnya program. Bukan lu jelek-jelekin satu sama lain. Kita butuh program untuk kita tahu prospek kedepannya lu kayak gimana. Apakah program itu bermanfaat buat kita, atau program itu emang realistis. Ya kan kadang-kadang kelihatannya bermanfaat buat kita, tapi nggak realistis, ya nggak? Ya pokoknya kita butuh program untuk kita bisa milih. Itu pendeknya. Untuk yang kedua, bahasan kita yang kedua adalah kerusuhan 22 Mei kan. Itu jangan, warga Indonesia harusnya jangan cepat panas, harusnya jangan gampang terpancing untuk jangan terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jujur aja, untuk orang Indonesia rata-rata pada oke, mereka tuh sudah tahu mana yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Tapi yang untuk beberapa orang itu kan emang dia kan emang antek-antek dari beberapa pihak, jatuhnya kan seperti itu kan.
Yeah.
Itu kan emang kita emang nggak bisa ngatur, tapi kita sudah mengapresiasi, kita bisa mengapresiasi untuk warga Indonesia untuk tidak ikut terpancing emosinya. Dan yang ketiga adalah kekerasan polisi. Sebenarnya gak ada kekerasan yang ya yang tidak diperlukan oleh polisi, tapi ya itu PR-nya satu, yang masalah yang wartawan itu kan. Nah, cuma PR-nya sih itu aja. Jadi kayak nggak perlu lah kalau misalnya emang kita kadang-kadang lagi emosi segala macem, tapi kita perlu kadang-kadang perlu aparat juga perlu berpikir dingin untuk untuk apa sih namanya? Menangani situasi
Menangani situasi.
dengan lebih baik.
Kalau gue sih melihatnya dari proses, dari kampanye segala macam, tolonglah tunjukkan kepeduliannya terhadap kemajuan Indonesia. Jangan terlalu terfokus pada kepentingan pribadi sampai melupakan kepeduliannya terhadap Indonesia. Tunjukkan program-program andalan yang dimiliki, yang menjadi visi dan misi. Dan jangan melakukan provokasi-provokasi yang tidak perlu. Kalau memang Anda ingin menjadi pemimpin yang baik, ya tunjukkanlah, berikan contoh kepada rakyat-rakyatnya lewat aksi yang heroik. Jadi kayak, apa ya, nggak usah melakukan hal-hal negatif. Terus kalau melihat kerusuhan ini, satu hal positif yang paling bisa diambil adalah satu, bagaimana polisi bersikap dan mengontrol. Itu menurut gue patut diapresiasi banget, dan gue sangat salut dengan polisi karena tetap dapat apa ya memberikan sebuah trust kepada para rakyatnya sih, kalau bahwa polisi adalah pihak yang bisa dipercaya. Meskipun sempat ada keluar isu-isu kekerasan tersebut, tapi gue rasa itu sebagai sebuah blunder yang jadi bahan pembelajaran lah.
Ya, jadi kalau nilai A minus lah gitu ya.
Ya, A minus lah. Ya, mungkin kalau dari apa ya? Jangan baper sih, Tra, ya intinya ya.
Iya, jangan baper.
Yang jangan baper tuh ya dari yang atas, dari pihak elit, dari yang bawah-bawah, para pendukungnya. Semuanya jangan ada yang baper, bersikap dewasa dan profesional saja.
Soalnya kalau baper tuh capek.
Capek, iya, buang waktu.
Buang waktu, buang tenaga.
Buat apa gitu kan? Mendingan kita punya satu misi yang sama. Semuanya pasti punya satu misi yang sama lah buat kemajuan Indonesia. Jadi buat apa sih ngotot-ngototin hal nggak penting gitu kan? Oke, kalau gitu mungkin hari ini episode pertama kita tentang baper berpolitik ini cukup sampai di sini saja.
Soalnya kalau kita terusin nggak bakal ada
ujungnya.
Ujungnya.
Jadi bicara tak berujung dan kita nanti jadi bingung. terima kasih yang buat dengerin gue dan Tantra. Gue Albert pamit diri.
Dan gue Tantra pamit diri.
Sampai jumpa di episode berikutnya, di episode kedua, mungkin yang minggu minggu depan mungkin ya.
Minggu depan.
Sampai jumpa lagi di Bingung Podcast, bicara tak berujung. Terima kasih.